Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Žana Kovačević.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo: Radovan Karadžić oslobođen po prvoj tački optužnice za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština na početku rata 1992. godine, ali ne i za genocid u Srebrenici i ostale zločine koji mu se stavljaju na teret.
Ne postoje dokazi da su te akcije došle do nivoa na kojem bi razumni prosuditelj u činjenicama mogao doći do zaključka da su počinjeni sa namjerom da se bosanski muslimani i ili bosanski Hrvati kao takvi unište u cijelosti ili djelomično.
Žrtve progona i mučenja ostale su iznenađene ovakvom odlukom haških sudaca.
A jel to ti opštine nisu postojale, ti ljudi nisu postojali? Jel to samo gledamo Srebrenicu kao po jedinu, a što ćemo za 92.
Kakve i kolike kazne čekaju svjedoke koji u Bosni i Hercegovini ne žele svjedočiti?
Može biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu do 30.000 konvertibilnih maraka. Ako i poslije toga odbije da svjedoči, može biti zatvoren.
Potomci Milana Nedića, predsjednika vlade Srbije u vrijeme okupacije za vrijeme Drugog svjetskog rata, podnijeli su zahtjev za povrat njegove imovine.
Tražimo gradu u Nemanjinoj ulici, gdje se sada nalazi Narodna banka Srbije, celokupan zemunski park. Tražimo placeve u Grodskoj i u Vrtlarskoj ulici.
Ovo su samo neke od tema kojima se bavimo u nastavku emisije. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Sudsko vijeće Haškog tribunala oslobodilo je bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića po prvoj tački optužnice za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština na početku rata 1992. godine, dok po drugih još 10 treba odgovarati. Za genocid u Srebrenici i ostale zločine koji mu se stavljaju na teret, suđenje se nastavlja. Podsjećamo na sudsku odluku, odbačenu optužbu tužilaštva, kao i na neka svjedočenja zbog kojih će ostati kontraverze u vezi genocida u Bosni i Hercegovini. Goran Jungwirth.
Karadžić će i dalje morati odgovarati haškoj pravdi, no ne i za genocidnu namjeru vodstva bosanskih Srba da uništi dio ili grupu građana bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u prvoj godini rata 92. Podsjetimo, tužiteljstvo je u prvoj optužnici teretilo Karadžića za genocidnu namjeru u 41. općini, da bi broj bio smanjen zbog što bržeg procesuiranja, prvo na 27, a na kraju na samo 7 općina: Bratunac, Foča, Ključ, Prijedor, Sanski most, Vlasenica i Zvornik. Ostali su u optužnici kao ogledni primjeri u kojima su zločini dosegli razmjere genocida. No ne i za haške suce koji su po toj točki oslobodili Karadžića. Objašnjenje je pročitao predsjedavajući sudac Ogon Kwon riječima sudskog prevoditelja.
Razmotrivši ukupni korpus dokaza koji stoje pred ovim raspravnim vijećem u vezi sa ubijanjem, nanošenjem teških tjelesnih ili duševnih ozljeda, prisilnim premještanjem i nametanjem uslova života na bosanske muslimane i ili bosanske Hrvate u zatočeničkim objektima u općinama, vijeće zaključuje da ne postoje dokazi da su te akcije došle do nivoa na kojem bi razumni prosuditelj u činjenicama mogao doći do zaključka da su počinjeni sa namjerom da se bosanski muslimani i ili bosanski Hrvati kao takvi unište u cijelosti ili djelomično.
Unatoč odluci o oslobađanju po prvoj točki optužnice, ostala su mnoga svjedočenja o ubijanju tisuća ljudi, kao i o sistematskom silovanju te zlostavljanju civila u brojnim manjim ili većim logorima. Nakon što je na polovici suđenja Karadžić zatražio oslobađanje, tužitelj Alan Tiger je u odgovoru na taj zahtjev podsjetio na masovna ubijanja na području Zvornika.
Početkom juna nekoliko tisuća muslimana iz zažitih sela stjerani su na područje Bijelog potoka. Otprilike 750 muškaraca odvojeno je od žena i djece. Žene i djeca su poslani autobusima i prognani, a muškarci su zatočeni u školi u Karakaju, gdje ih je 160 otprilike ubijeno. Još 190 ih je odvedeno u klaonicu i tamo ubijeno. Općenito, kada je riječ o Gerovoj klaonici, ona je otvoreno funkcionirala kao mjesto pogubljenja i sabirni centar za stotine pobijenih muslimana.
Modus operandi srpskih snaga primijenjen u Zvorniku 92. godine istovjetan je onom u Prijedoru, a kasnije i u Srebrenici, za koju će Karadžić ipak odgovarati po optužbi za genocid. Prema podacima istraživačko-dokumentacijskog centra u Prijedoru je tijekom rata ubijeno ili nestalo preko 4000 bošnjačkih civila, što ga svrstava po broju žrtava u odnosu na ukupan broj stanovnika odmah iza Srebrenice. Tijekom izvođenja dokaza tužiteljstva, više je svjedoka dalo iskaz o organiziranom ubijanju i brutalnom iživljavanju nad prijedorskim zatočenicima u logoru Omarska, među ostalim i bivši logoraš Nusret Sivac.
Veliki broj ljudi dovedenih s brda ubijeni su prilikom tog, kako su stražari zvali, prijema u logor. Burho i Mujo su sa grupom logoraša pred kraj dana izloženi i sa vatrogasnim šmrkovima su pokušavali da uklone tragovi nasilja na tom zidu koji su ostajali.
Za ubijanje na Koričanskim stijenama više od 200 muškaraca, masovnom pogubljenju vojno sposobnih kakva su se događala i 3 godine nakon toga u Srebrenici, protekli tjedan su osuđeni na sudu Bosne i Hercegovine trojica pripadnika interventnog voda Prijedorske policije bosanskih Srba. A prije 9 godina taj organizirani zločin je na Haškom sudu priznao i njihov kolega Darko Mrđa.
Uradio sam to zato što mi je naređeno da to uradim. Moj komandir, koji inače uživao veliki autoritet i strahopoštovanje, bio je prisutan i lično izdavao ta naređenja.
Budući da su suci odbili Karadžićev zahtjev za oslobađanjem po svim točkama optužnice, oslobodivši ga samo po jednoj, on će na jesen krenuti s izvođenjem obrane koju zastupa sam, kako bi se odbranio od preostalih 10. Suđenje će se tako nastaviti 16. listopada ove godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Zabilježili smo i reakcije žrtava koje su bile iznenađene i zatečene ovakvom odlukom haških sudaca. Reakcije prenosi Dženana Halimović.
Odluka da ostane optužnica samo za genocid u Srebrenici u najmanju ruku je čudna, smatra Šuhra Sinanović, predsjednica udruženja Žene Podrinja.
Znate li vi da je 2081 nestali iz Vratunca u Srebrenici 11. jula? 475 ljudi iz Vrnika, preko 1000 ljudi iz Vlasenci. Pa jel to ti opštine nisu postojale, jel ti ljudi nisu postojali? Jel to samo gledamo Srebrenicu kao pojedinku? A šta ćemo za 92. Pa Bože dragi mali, pravdi na ovom svijetu.
Predsjednik udruženja logoraša iz Bratunca Sakib Ahmetović razočaran je ovim obrazloženjem, te podsjeća kako već godinama pokušavaju dokazati da je na bratunačkom području učinjen genocid.
Etničko čišćenje nenaoružanih ljudi, iscjeljivanje njihovih kuća, pljačkanje, paljenje, ubijanje bez ikakve krivice samo zato što nosiš to ime, ja ne znam koji je element da nije genocid.
Optužbe za genocid Karadžić je oslobođen iz opštine Prijedor, Sanski most i Ključ. Upravo je i najviše primjera i svjedočenja o zvjerskim zločinima i ubistvima dato upravo na suđenju u tribunalu kroz razne predmete koji su obuhvatali najstrašnije torture u logorima Omarska, Keraterm i Trnopolje, te protjerivanje i ubistva širom Prijedora i okoline. Upravo zbog razmjera zločina na ovom području, neshvatljivo je da se tribunal pravda nedostatkom dokaza, smatra bivši logoraš iz Sanskog mosta Murat Tahirović.
Još jednom smo razočarani u poziciji, pogotovo u kojoj sam ja, koji dolazim se tog dijela prostora koji je doživio preseljavanja preko 100.000 ljudi samo iz 3 opštine, kad govorimo o Ključu, Sanskom mostu i Prijedoru, a preko 6.000 ljudi ubijeno sa prostora tih opština. Dolina Sana je bila krvava 92. godine, ali to očito tužilaštvo nije u dovoljnoj mjeri dokazalo.
Ranije su iz optužnice protiv Radovana Karadžića radi skraćenja za progon uklonjene 3 općine, Bosanska Krupa, Kalinovik i Kotor Varoš. Osim dokaza koji su u vezi sa ubistvima, tužilaštvo neće prezentirati dokaze o brojnim drugim zločinima počinjenim u zatočeničkim centrima. Član Karadžićevog pravnog tima Goran Petronijević kaže kako je ostalo još 10 tačaka optužnice, na što su i računali, te nisu iznenađeni postupkom tribunala.
Očekivali smo naravno da će veće Haškog tribunala imati malo više hrabrosti, da odbranu oslobodi obaveze dokazivanja u još nekoliko tačaka za koje također tvrdimo da ih tužilaštvo nije apsolutno ni dotaklo. Za sve ove druge tačke u samoj optužnici, kao što su 2 glavne tačke, da kažem i nama, preokupacije u samoj odbrani, a to su tačke koje su vezane za Srebrenicu i Sarajevo, tu smo također optimisti za krajnji ishod postupka.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Šaćir Srebrenica kaže kako će se zajedno sa ostalim udruženjima žrtava žaliti na ovakvu odluku suda.
To je neshvatljivo da Haški tribunal je donio ovakvu odluku. Pokušat ćemo organizacije udruženja žrtava da stupimo u kontakt sa tužilaštvom na pokušamo s njima vidjeti može li se šta uraditi da se žalimo na taj postupak Haškog suda.
Tribunal je ponovo povrijedio žrtve, smatra predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Mevišević.
Žrtve su nezadovoljne i kako onda može doći do olakšanja za patnje i kako može doći do pomirenja kad pravda u potpunosti nije zadovoljena. To je strašno jer znamo koliko je dokaza kako, šta je bilo u Bratuncu, šta je bilo u Foči, toliko tih presuda da nije bilo dokaza. Ja ne znam da li je zbilja krivica tužiteljstva, to je za mene vrlo suspektno. Ali u svakom slučaju činjenica da i sam Višegrad nije uvršten u red opština kojima se događa genocid govori da i tribunal na jedan suptilniji način negira genocid.
Tako je u ovom slučaju jedino Srebrenica ostala kao mjesto na kome je prema tribunalu počinjen i dokaziv genocid. Hiljade žrtava progona, silovanja i ubistava širom Bosne i Hercegovine ne spadaju u ovu kategoriju, navodi Haški sud, iako je samo u slučaju Prijedorske regije donio čak 14 presuda sa osudama u rasponu od 3 do 40 godina zatvora. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na suđenjima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini samo je jedan svjedok kažnjen novčanom i zatvorskom kaznom zbog odbijanja da svjedoči, dok su u drugim slučajevima sud je zaključio da uprkos odbijanju da daju iskaz, svjedoci ne moraju biti kažnjeni. Istovremeno pojedini advokati upozoravaju i da neki od svjedoka daju lažne iskaze. Priča Dženane Karabegović.
Kantonalni sud u Mostaru jedini je u Bosni i Hercegovini kaznio svjedoka zbog odbijanja svjedočenja na suđenjima za ratne zločine. Kažnjen je Hasan Burić zbog odbijanja da svjedoči na suđenju četvorici bivših pripadnika vojne policije Hrvatskog vijeća obrane koji su optuženi u slučaju Vranica. Mladen Jurišić, predsjednik kantonalnog suda u Mostaru, o ovom slučaju kaže.
On je pozvan kao svjedok tužiteljstva. Jednostavno je došao na suđenje i rekao ja neću da svjedočim. I nije dao nikakve razloge zašto neće da svjedoči, tako da bio sam prinuđen da svjedoka kaznim novčano, jer Zakon o kaznenom postupku predviđa da svjedok koji odbije da svjedoči bez nekog razumnog razloga može biti kažnjen. I nakon što sam mu izrekao novčanu kaznu, on je i dalje odbijao da svjedoči i onda Zakon o kaznenom postupku kaže da se takav svjedok može i staviti u zatvor. Tako da sam ja potegao i tu mjeru, izrekao zatvorsku mjeru koja može trajati najduže mjesec dana, odnosno dok svjedok ne pristane da svjedoči. On je čak bio isproveden u zatvor u Mostaru, no međutim sutra dan se valjda presabroj javio da hoće da svjedoči i onda je svjedočio, sud i ukinuo zatvorsku kaznu i tako je to završilo.
Sudovi u Bosni i Hercegovini vrlo rijetko koriste mogućnost kažnjavanja svjedoka uprkos postojanju zakonskih odredbi za kažnjavanje lica koja nisu dala valjane razloge zbog čega odbijaju svjedočiti. Osim mostarskog, svjedoci su odbijali da svjedoče i u sudu u istočnom Sarajevu. Zbog toga se nameće pitanje šta je razlog zbog kojeg svjedoci odustaju da svjedoče tokom suđenja. Mirza Hukeljić, tužilac u odjeljenju za ratne zločine okružnog tužilaštva u istočnom Sarajevu, to ovako komentariše.
Razlozi za odbijanje svjedočenja su vjerovatno različiti, ima ih jako mnogo. Tužilaštvo do sada nije imalo priliku da mu se jedan svjedok požali da je primio bilo kakve prijetnje, tako da o tome možemo samo nagađati. Vjerovatno tu ima i drugih razloga u koje tužilaštvo ne može ulaziti, budući da ti svjedoci nikada nisu prijavili tužilaštvu koji su to razlozi zbog kojih odbijaju svjedočenje.
Svaki svjedok u predmetima za ratne zločine ima pravo da bude zaštićen, no to se baš i nije pokazalo adekvatnim kada je riječ o suđenjima koja se vode pred okružnim, kantonalnim ili entitetskim sudovima. Razlog je njihova neopremljenost, pa se zbog toga vrlo često dešava da u hodnicima suđenje zajedno čekaju i svjedoci tužilaštva i zaštićeni svjedoci. Prema riječima Fatime Fazlić, predstavnice Prijedorskog udruženja Izvor, to je jedan od razloga zbog kojeg od suđenja odustaju ne samo zaštićeni, već i svjedoci koji to nisu.
Od prvog koraka pozivnice su oni izloženi javnošću. Nama su se obraćali takvi svjedoci već duže vremena i evo mi smo pokušavali da im pružimo informaciju na način na koji mogu koliko toliko biti zaštićeni, međutim toga nema. A pogotovo kada se vraćaju iz sudnice, ti svjedoci izlazeći iz zgrade suda, oni su prepušteni ulici.
I na sudu Bosne i Hercegovine bilo je slučajeva kada su svjedoci odustajali od svjedočenja, no nisu kažnjavani. Aida Delić-Volaš, predstavnica službe za informisanje te pravosudne institucije, navodi za naš program koje su kazne u ovim slučajevima propisane zakonom.
Članom 268 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine propisano je da ukoliko svjedok odbije da svjedoči bez opravdanog razloga i nakon upozorenja na posljedice, može biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu do 30.000 konvertibilnih maraka. Ako i poslije toga odbije da svjedoči, može biti zatvoren. Zatvor traje dok svjedok ne pristane da svjedoči ili dok njegovo svjedočenje ne postane nepotrebno ili dok se krivični postupak ne završi, ali najduže 30 dana.
I dok se pojedina tužilaštva i odbrane optuženih suočavaju sa problemom odustajanja svjedoka od svjedočenja, banjalučki advokat Milan Romanić, koji pred sudom BiH radi na odbrani optuženih za ratne zločine, tvrdi kako pojedini svjedoci daju i lažne iskaze. Navodi i primjer.
Konkretno u predmetu protiv optuženog Kličkovića, Deljače i Ostojića, ja sam prijavio zadavanje lažnog iskaza Marčeta Zdravka, koji je bio načelnik brigade i čiji iskaz sud nije prihvatio, jer sud je rekao u prvostepenoj presudi da je svjedok Marčeta Zdravko dao lažan iskaz u cilju izbjegavanja vlastite odgovornosti. Na tom suđenju je bio prisutan tužilac je dobio moju pismenu krivičnu prijavu, ali koliko je meni poznato još ništa nije preduzeo.
Ponovo Mirza Hukeljić, tužilac u odjeljenju za ratne zločine okružnog tužilaštva u istočnom Sarajevu.
Ukoliko postoji osnov sumnje da je neko lažno svjedočio, odnosno da je dao iskaz koji nije istinit, trebalo bi pokrenuti odvojeni predmet u kojem bi se onda dokazivalo da je takav iskaz lažan, odnosno da činjenice koje su iznešene u tom iskazu ne odgovaraju istini.
Jedan od problema je i to što se državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina, koja je trebala da poboljša položaj svjedoka, ne primjenjuje. Jedna od preporuka OSCE-a prije nekoliko godina bila je da entitetske vlasti moraju obezbijediti novac i tehnička sredstva kako bi se uspostavio sistem zaštite svjedoka u sudnici, ali i to da se ozbiljnije pozabave ispitivanjem i postojanjem prijetnji koje se upućuju svjedocima. Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
I u narednoj priči ćemo o pravima žrtava posljednjeg rata. Bosna i Hercegovina mora što prije usvojiti strategiju tranzicijske pravde i osigurati njenu rodnu osjetljivost, tvrdi se u izvještaju Holandske organizacije za zaštitu ljudskih prava Impunity Watch. Žene žrtve rata su diskriminisane, ali i muškarci koji su bili u logorima. BH zakonodavstvo nije prilagođeno međunarodnim standardima, a postojeći zakoni ne nude ženama i muškarcima jednake mogućnosti za ostvarivanje prava. Slušamo Aidu Đugum.
Žene žrtve rata imaju brojne probleme u ostvarivanju prava. Osim žrtava ratnog silovanja, u teškoj poziciji su žene koje traže svoje najmilije, sve žene koje žive u ruralnim područjima i siromaštvu, povratnice bez posla, navedeno je u izvještaju Impunity Watcha. Najveća razlika između žena i muškaraca je očita u segmentu reparacija, kaže glavna analitičarka ove organizacije Maja Šaštarić.
Što se zakonodavstva tiče, logoraši uopće nisu priznati kao kategorija. Bivši logoraši su većina muškarci. Znači, bez obzira kad govorimo o rodnoj perspektivi, moramo se osvrnuti na njih koji su najčešće žrtve torture, isto tako postoji žrtve ratnog silovanja, muškarci o kojima se ne govori. Svi oni imaju potrebu prvo da ih se prizna zakonom kao kategoriju žrtava, drugo da im se data na tu nekakvu naknadu. Međutim, u to trenutno nije slučaj. Što se tiče žena žrtava ratnog silovanja i općenito žrtava ratnog silovanja, znači i žena i muškaraca, one su priznate kao takve samo u federaciji. Što je opet alarmantna situacija, zato što u RS-u moraju dokazivati 60% invaliditeta, kako će to dokazati ako ste žrtva silovanja 20 godina nakon, to je teško. Što se tiče obitelji nestalih, problem je upravo u činjenici da fond za nestale nikad nije uspostavljen.
Nevladina organizacija Medika već 18 godina pruža psihosocijalnu i medicinsku podršku žrtvama ratnih silovanja i ostalih oblika ratne torture. Direktorica Medike Sabiha Haskić-Husić kaže da država ima neozbiljan pristup prema žrtvama.
Uvijek je jako teško njihovo psihološko stanje. Nažalost, i 20 godina mnoge od njih, 20 godina poslije, mnoge od njih nisu uspjeli da razrade svoja traumatska iskustva, da ih integrišu i daju jedno novo značenje da bi sa novim snagama nastavile dalje. Opet kažem, zbog različitih resursa i pristupa, ali i zbog jednog neozbiljnog odnosa države prema žrtvama. Posljednje vrijeme, dakle, radimo i sa muškarcima koji su bili u logorima, ali tokom rada u grupi mi dolazimo do spoznaje, odnosno oni dobijaju priliku da prvi put progovori o seksualnom zlostavljanju tokom logora.
Bivši logoraši u Bosni i Hercegovini nisu priznati u društvu, kaže Anđelko Kvesić, predsjednik Hrvatske udruge logoraša kantona Srednja Bosna.
Koliko smo prepoznati u društvu, govori podatak da nas nema čak ni na spisku, dakle nismo ni na papiru, a da ne govorim u zakonu. Ako vam kažem da još uvijek nema definicije šta je logor, šta je logoraš, a da ne govorim onda o pravima. Logoraš nema pravo ni na kakvu naknadu, dakle čak ni na zdravstvenu zaštitu. I zbog toga poneki govore da bi im bilo bolje da ih vrate u zatvore, jer bi im tamo prema standardima bila osigurana hrana, bio osiguran smještaj, bila osigurana zdravstvena zaštita, što u civilnom društvu sada nema.
I u segmentu zaštite svjedoka pred sudovima nije urađeno dovoljno da žrtve bez bojazni svjedoče. Iako u sudu BiH postoje razni načini zaštite svjedoka, to nije slučaj pred entitetskim sudovima. Provedbom strategije za rad na predmetima ratnih zločina, sud BiH je prebacio oko 250 predmeta entitetskom pravosuđu i već postoje određeni problemi, kaže sutkinja suda BiH Minka Kreho.
To je propust zakona i zakona o krivičnom postupku i zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka, jer samo jedna kategorija zaštićenih svjedoka je zbilja zaštićena, odnosno odbrana nikada ne saznaje njihov identitet. Ovo drugo trebalo bi barem da stoji negdje u jednom od ova dva zakona da se svjedok koji dobiva zaštitu upoznaje s tim, ako ništa, pred suđenje barem 10 dana pred svjedočenje na glavnom pretresu.
Zbog raskoraka u zakonodavstvu trpe civilne žrtve rata, koje su većinom žene i bivši ratni veterani, uglavnom muškarci. Bosna i Hercegovina treba što prije usvojiti strategiju tranzicijske pravde. Impunity Watch predlaže da pravosudne institucije zaposle više žena, da daju prioritet procesuiranju ratnih zločina silovanja i ostalih oblika ratnog seksualnog nasilja. Analitičarka Impunity Watcha Maja Šaštarić.
Najveći problem je što zakonodavstvo nije harmonizirano i što praktički u svakoj sredini, odnosno na svakom sudu, vrijede nekakvi drugi zakoni.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U znak sjećanja na genocid u Srebrenici jula 1995. godine kao i širenja poruke mira, kreirano je umjetničko djelo simboličnog naziva Cvijet Srebrenice. Riječ je o filigranskom cvijetu u srebru koji će se prodavati u Bosni i Hercegovini i svijetu, a dio novca od prodaje usmjerit će se na projektu Unapređenje života u Srebrenici. Slušamo Zvijezdana Živkovića.
Priča o unikatnom mrežastom cvijetu od srebrne žice puna je simbolike, navodi autor djela Cvijet Srebrenice Mensur Bektić.
Cvijet je urađen u tehnici filigran od srebra, zato što je Srebrenica i dobila ime po srebru. Srebrna ruda se vadila još u vrijeme starih Grka, zatim Rimljana i u neko novije vrijeme i kovao se srebrni novac. Tako da sam i ja tu našu tradiciju, kulturu želio da ovjekovječim.
Svaki cvijet ima certifikat, broj i datum, te se proizvodi u serijama od 8372 komada, koliki je i broj žrtava srebreničke tragedije.
Želja je bila moja da prvo majke Srebrenice rade taj cvijet i da tu emociju koju drže da prenesu kroz prste na cvijet i svaki onaj koga nosi da dijeli sa njima to. No međutim, te su majke već u nekim zrelim godinama. To je tehnika koja iziskuje dobar vid i strpljenje. Mi ćemo nastojati da naše mlade, prvenstveno iz Srebrenice, da ih obučimo tehnici izrade filigran da sebi obezbijede egzistenciju.
Cvijet Srebrenice je simbol patnji i umiranja Srebreničana, ali je i pokazatelj puta kojim se može i treba ići, ističe psiholog Ismet Dizdarević.
Te oči koje proizilaze iz cvijeta, koje nam govore, one nisu zatvorile. Oči žrtve ću zatvoriti kad pravda pobjedi. To znači, oči nas opominju i nam govore da trebamo da tražimo da oni koji su izvršili taj zločin da budu pravedno kažnjeni.
Rad u srebru, propraćen drugim materijalima i odabrani simbol cvijeta, suština je koja spaja dva vida duhovnog i tjelesnog života, kaže profesor sa Likovne akademije u Sarajevu Čazim Hadžimejlić.
Može svakako doprinijeti da i Bosna ima neke svoje simbole mimo ovoga simbola kroz taj vid zanatskog umjetničkog djelovanja i rada.
Kreiranje ovog umjetničkog dijela prati osnivanje fondacije Cvijet Srebrenice, koja će dio sredstava od prodaje cvijeta usmjeriti na projekte obrazovanja, zapošljavanja i održivog povratka u Srebrenicu, ističe autor Mensur Bektić.
Cvijet je pun simbolike, cvijet je pun emocija, cvijet je pun ljubavi i želja mi je da tu ljubav podijelimo s nekim drugim koji će su osjećati zajedno sa nama.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Potomci Milana Nedića, predsjednika vlade Srbije u vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu, podnijeli su zahtjev Agenciji za restituciju za povrat njegove imovine. Da bi bila donijeta takva odluka o konfiskovanoj imovini, on bi morao biti rehabilitovan. Tako da bi uz proces rehabilitacije Draže Mihajlovića to bio drugi proces ove vrste u Srbiji. Slušamo Branko Mihajlović.
Aleksandar Nedić, praunuk generala Milana Nedića, kaže da potomci već godinama pokušavaju da dođu do njegovih posmrtnih ostataka i ostvare pravo na nasljedstvo iz njegovog testamenta.
Tražimo zgradu u Nemanjinoj ulici 56, gdje se sada nalazi Narodna banka Srbije. Celokupan zemunski park. Tražimo placeve u Grodskoj i u Vrtlarskoj ulici. Tražimo nadoknadu za 5 knjiga koje je general Nedić izdao. Testament je pisan rukom, originalan je, overen je. Mi sa te imovine čak i ne nadamo da ćemo dobiti.
Zanimljivo je da kao što su istoričari i javnost podijeljeni oko ocjene uloge Milana Nedića i drugih saradnika okupatora, tako je ista podjela i među Nedićevim potomcima. Naime, rođena sestra našeg sagovornika smatra da je on izdajnik. Inače, u Srbiji se posljednjih godina masovno rehabilituju osobe koje su osuđene za kolaboraciju i zločine u vrijeme Drugog svjetskog rata. Deo istoričara smatra to revizijom istorije i pokušajem izjednačavanja antifašista i saradnika okupatora. Drugi, da je to ispravljanje istorijske nepravde. Šabački sudija Gojko Lazarov jedan je od onih koji su doneli pregrš takvih presuda. Za naš program on kaže da se konfiskovana imovina može vratiti samo ako se prethodno donese odluka o rehabilitaciji.
On mora biti rehabilitovan. Znači, ta odluka o konfiskaciji mora biti poništena. Ne može drugačije. I mora da postoji ta odluka da je on proglašen za narodnog neprijatelja. Da će se rehabilitovan, neće, to je drugo pitanje. Ja bih ga kao sudija rehabilitovao, ali to ne znači da će ga rehabilitovati neko drugi.
Jedan od argumenata na koji se pozivaju zagovornici Nedićeve i ostalih rehabilitacija jeste odluka da se pripadnicima mađarskih Hortijevih jedinica kojima nije dokazan zločin poništi odluka o oduzimanju imovine. Političar Žarko Korać.
U slučaju Mađara pod pritiskom mađarske države napravljena jedna formulacija koja glasi ovako. Sud u suštini mora da dokaže, odnosno demonstrira da je taj pripadnik okupacione nemačke vojske, znači Hortijeve vojske u Drugom svjetskom ratu u Bačkoj, počinio neko krivično djelo da bi ostala odluka da je njemu konfiskovana imovina. Moram da kažem da to nije baš ista stvar kao u slučaju Nedića. Nedić je suđen ad hominem, znači njegova lična uloga nije sporna kao predsjednika okupacione vlade.
Žarko Korać kaže da se u Srbiji dešava proces revizije istorije koji je nezamisliv u današnjoj Europi koja jasno baštini antifašizam.
Da kažemo da je on potpuno analogan onome što je bio maršal Petain u Francuskoj i što je bio Quisling u Norveškoj. I Petain i Quisling su osuđeni na smrt. Baš bi me kopkalo šta bi Europa rekla i svet kada bi u Nemačkoj, to je istoričar, tražili da sada sudski presudama vraća imovina ljudima koji su osuđeni u Nirnbergu. Dakle, samo mi smatramo da te presude koje se tiču kolaboracije nemaju nikakav značaj. Sve ovo je zbog toga što u Srbiji ne postoji javna svrsishodna rasprava o tome šta je bila 41. godina i šta je period okupacije i da stvar bude još gora. Ljudi koji su na vlasti u Srbiji se ne izjašnjavaju.
Pored Milana Nedića, u Srbiji je u toku i pokušaj rehabilitacije četničkog vođe Draže Mihajlovića. S obzirom na nedavnu prošlost iz 90-ih, u kojoj su počinjeni najstrašniji zločini i pripremani i revizijom događaja iz prošlosti, Priča o rehabilitaciji, direktnoj u slučaju Mihajlovića i indirektnoj u slučaju potraživanja Nedićeve imovine, priča je mnogo više o savremenoj Srbiji nego o njenoj neraščišćenoj prošlosti.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koji zajednički realizuje Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete slušati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Krničić i Žana Kovačević.